Deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Profetului Daniel, la capitolul 2, pagina 858 în Sfânta Scriptură. Cartea Profetului Daniel, capitolul 2. Vom citi partea aceasta din Scriptură și apoi ne vom ruga ca Duhului Dumnezeu care a inspirat Scripturile să ne pregătească mintea și inima să înțelegem cuvântul, să credem Evanghelia și să fim mântuiți. Vom chema numele lui Dumnezeu peste locul acesta și peste întreaga asistență, ocrotirea lui Dumnezeu, îndurarea lui Dumnezeu, binecuvântarea lui peste noi toți. În rugăciune cu voce tare ne va conduce fratele păstor Trifan Florian. În al doilea an al domniei lui Nebucadnețar, Nebucadnețar a avut niște visuri. Duhul îi era tulburat și i-a pierit somnul. Împăratul a poruncit să cheme pe vrăjitori, pe cititori în stele, pe descântători și pe haldei, ca să-i spună visurile. I-au venit și s-au înfățișat înaintea împăratului și împăratul i-a zis: am visat un vis, duhul îmi este tulburat, aș vrea să știu visul acela. Haldei au răspuns împăratului în limba aramaică: veșnic să trăiești, împărate, spune robilor tăi visul și îți vom arăta tâlcuirea lui. Împăratul a luat iarăși cuvântul și a zis haldeilor: mi-a scăpat din minte lucrul acela. Dacă nu veți face cunoscut visul și tâlcuirea lui, veți fi făcuți bucăți și casele voastre vor fi prefăcute într-un morman de murdării. Dar dacă îmi veți spune visul și tâlcuirea lui, veți primi de la mine daruri și răsplătiri și mare cinste. De aceea spuneți în visul și tălmăcirea lui. I-au răspuns a doua oară: să spună împăratul robilor săi visul și îl vom tălmăci. Împăratul a luat iarăși cuvântul și a zis: văd cu adevărat că voiți să câștigați vreme, pentru că vedeți că lucrul mi-a scăpat din minte. Dacă deci nu veți spune visul, vă așteaptă pe toți aceea soartă, fiindcă vreți să vă înțelegeți ca să-mi spuneți minciuni și neadevăruri, până se vor schimba vremurile. De aceea spuneți în visul ca să știu dacă sunteți în stare să mi-l și tâlcuiți. Haldeii au răspuns împăratului: nu este nimeni pe pământ care să poată spune ce cere împăratul. De aceea, niciodată niciun împărat, oricât de mare și puternic ar fi fost, n-a cerut așa ceva de la niciun vrăjitor, cititor în stele sau haldeu. Ce cere împăratul este greu. Nu este nimeni care să spună lucrul acesta împăratului afară de zei, a căror locuință nu este printre muritori. La uzul acestor cuvinte, împăratul s-a mâniat și s-a supărat foarte tare. A poruncit să piardă pe toți înțelepții Babilonului. Hotărârea ieșise. Înțelepții începuseră să fie omorâți și căutau și pe Daniel și pe tovarășii lui ca să-i piardă. Atunci Daniel a vorbit cu minte și cu judecată lui Arioc, căpetenia străjerilor împăratului, care ieșise să omoare pe înțelepții Babilonului. A luat cuvântul și a zis lui Arioc, căpitanul împăratului: pentru ce a dat împăratul o poruncă atât de aspră? Arioc a spus lui Daniel cum stau lucrurile și Daniel s-a dus la împărat și l-a rugat să-i dea vreme ca să dea împăratului tâlcuirea. Apoi Daniel s-a dus în casa lui și a spus despre lucrul acesta tovarășilor săi, Hanania, Mișael și Azaria, rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeului cerurilor peste această taină, ca să nu piară Daniel și tovarășii săi odată cu ceilalți înțelepți ai Babilonului. După aceea, i s-a descoperit lui Daniel taina într-o vedenie în timpul nopții și Daniel a binecuvântat pe Dumnezeul cerurilor. Daniel a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. A lui este înțelepciunea și puterea. El schimbă vremurile și împrejurările, el răstoarnă și pune pe împărați, el dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. El descoperă ce este adânc și ascuns, el știe ce este în întuneric și la el locuiește lumina. Pe tine, Dumnezeul părinților mei, te slăvesc și te laud că mi-ai dat înțelepciune și putere și mi-ai făcut cunoscut ce ți-am cerut noi, căci ne-ai descoperit taina împăratului. După aceea, Daniel s-a dus la Arioc, căruia îi poruncise împăratul să piardă pe înțelepții Babilonului, s-a dus și i-a vorbit așa: nu pierde pe înțelepții Babilonului, du-mă înaintea împăratului și voi da împăratului tâlcuirea. Arioc a dus de grabă pe Daniel înaintea împăratului și i-a vorbit așa: am găsit între prinșii de război al lui Iuda un om care va da împăratului tâlcuirea. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, care se numea Belșațar, ești în stare să-mi spui visul pe care l-am visat și tâlcuirea lui? Daniel a răspuns înaintea împăratului și a zis, ce cere împăratul este o taină pe care înțelepții, cititorii în stele, vrăjitorii și ghicitorii nu sunt în stare să o descopere împăratului. Dar este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele și care face cunoscut împăratului Nebucadnețar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Iată visul tău și vedeniile pe care le-ai avut în patul tău. În patul tău, împărate, ți-au venit în minte gânduri cu privire la cele ce vor fi după aceste vremuri. Și cel ce descoperă tainele ți-a făcut cunoscut ce se va întâmpla. Însă dacă mi s-a descoperit taina aceasta, nu înseamnă că este în mine o înțelepciune mai mare decât a tuturor celor vii, ci pentru ca să se dea împăratului tâlcuirea ei și să afle ce-ți dorește inima să știi. Tu, împărate, te uitai și iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfățișarea lui era fricoșătoare. Capul chipului acestuia era de aur curat. Pieptul și brațele erau de argint. Pântecele și coapsele erau de aramă, fluierele picioarelor de fier, picioarele parte de fier și parte de lut. Tu te uitai la el și s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini, a izbit picioarele de fier și de lut al echipului și le-a făcut bucăți. Atunci fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfărâmat împreună și s-au făcut ca pleava din arie vara. Le-a luat vântul și nici urmă nu s-a mai găsit de ele. Dar piatra care sfărâmase chipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Iată visul. Acum îi voi spune și tâlcuirea înaintea împăratului. Tu, împărate, ești împăratul împăraților, căci Dumnezeul cerurilor ți-a dat împărăție, putere, bogăție și slavă. El ți-a dat în mâini oriunde locuiesc ei, pe copiii oamenilor și fiarele câmpului și păsările cerului, și te-a făcut stăpân peste toate acestea. Tu ești capul de aur. După tine se va ridica o altă împărăție mai neînsemnată decât a ta. Apoi, o a treia împărăție care va fi de aramă și care va stăpâni peste tot pământul. Va fi o a patra împărăție tare ca fierul. După cum fierul sfărâmă și rupe totul și ea va sfărâma și va rupe totul ca fierul care face totul bucăți. Și după cum ai văzut picioarele și degetele picioarelor parte de lut, de olar și parte de fier, tot așa și împărăția aceasta va fi împărțită. Dar va rămâne în ea ceva din tăria fierului, tocmai așa cum ai văzut fierul amestecat cu lutul. Și după cum degetele de la picioare erau parte de fier și parte de lut, tot așa și împărăția aceasta va fi în parte tare și în parte plăpândă. Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul, după cum fierul nu se poate lipi cu lutul. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea niciunui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate aceste împărății și ea însăși va dăinui în veac. Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o deslipindu-se din munte, fără ajutorul vreunei mâini și care a sfărâmat ferul, arama, lutul, argintul și aurul. Dumnezeul cel mare a făcut deci cunoscut împăratului ce are să se întâmple după aceasta. Visul este adevărat și tâlcuirea lui este temeinică. Atunci, împăratul Nebucadnețar a căzut cu fața la pământ și s-a închinat înaintea lui Daniel și a poruncit să îi se aducă jertfe de mâncare și miresme. Împăratul a vorbit lui Daniel și a zis, cu adevărat Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul împăraților și El descoperă tainele, fiindcă ai putut să descoperi taina aceasta. Apoi împăratul a înălțat pe Daniel și i-a dat daruri multe și bogății. I-a dat stăpânire peste tot ținutul Babilonului și l-a pus ca cea mai înaltă căpetenie a tuturor înțelepților Babilonului. Daniel a rugat pe împărat să dea grija trebilor ținutului Babilonului în mâna lui Șadrac, Meșac și Abednego. Daniel însă a rămas la curtea împăratului. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Un proverb românesc spune că lunea nu crește nici iarba. Este prima zi când, după sfârșit de săptămână, după zilele libere de sâmbătă și duminică, ne ducem la serviciu și este prima zi în care energiile sunt jos de tot la toți oamenii. Când mă gândesc și la elevii de la școli, licee, că le-a început și lor școala astăzi, și când mă gândesc cât e de mare bucuria când așteaptă extemporale și mai știu eu ce alte surprize de ale profesorilor, mă întrebam dacă vor reuși să vină seara aceasta la biserică sau i-a prins decepția, deznădejdea, depresia și sunt acasă plângându-și de milă. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare dintre cei care ați hotărât în seara aceasta să veniți la o seară în care se predică Evanghelia, se înalță rugăciuni către Dumnezeu și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Aș vrea să vă rog pe cei care seara aceasta ați venit prima dată, n-ați fost aseară, și seara aceasta sunteți prima seară la săptămâna de evanghelizare, vă rog să fiți așa de buni și să mi-arătați cu mână ridicată. Să vă binecuvinteze Domnul. Și vă spunem, bine ați venit. În săptămâna aceasta de evanghelizare, tema evanghelizării este decizii și destin. Un studiu din cartea profetului Daniel. În fiecare seară vom aborda un capitol din cartea lui Daniel. Cartea are 12 capitole. 6 capitole din cartea lui Daniel sunt capitole istorice în care Daniel se ocupă de oameni care au trăit în vremea în care a trăit el în Babilon. Selectează din istoria anilor de robie a poporului lui Dumnezeu evenimente care să ne ajute să înțelegem ce înseamnă să iei decizii corecte, decizii dumnezeiești, și ce înseamnă să iei decizii nebune, decizii neînțelepte. Ce destin îi așteaptă pe oamenii care au luat decizii după voia lui Dumnezeu sau care au luat decizii păcătoase. Următoarele 6 capitole din cartea lui Daniel sunt profeții care ne explică ce se va întâmpla cu lumea aceasta până la venirea Domnului, la sfârșitul istoriei. Pentru că săptămâna de evanghelizare are doar 7 seri. Am luat din cartea lui Daniel 6 capitole din partea istorică și un capitol din partea profetică. Aseară am studiat împreună capitolul 1. Cartea aceasta este o carte care tratează și legătura dintre copiii lui Dumnezeu, oamenii care cred în Dumnezeu, și lumea fără Dumnezeu în care trăiesc ei. De aceea, aseară, capitolul 1 l-am studiat din următoarea perspectivă. În lume, dar nu ca lumea. Spune-mi cu cine te însoțești, ca să-ți spun cine ești. În seara aceasta studiem capitolul 2. Și în capitolul 2 vom vedea destinul unor oameni care au trăit în lume cum trăim și noi, dar care n-au fost ca lumea. Au avut, în schimb, răspuns la marile crize ale lumii în care au trăit ei. Ne vom uita în seara aceasta ce ne spun specialiștii în interpretarea visurilor. Pentru că o mare parte din capitolul 1 are de-a face cu un vis. Mâine seară este o seară în care vom aborda capitolul 3. Ne vom uita la 3 tineri care au trăit în lume, dar n-au fost ca lumea. Însă în confruntarea lor cu lumea au fost mai tari decât lumea. Ne vom uita la metodele pe care le are lumea ca să modeleze viața oamenilor după chipul ei. Și ce forțe declanșează lumea aceasta ca să modeleze orice om care se naște în lume după chipul veacului acestuia. Și ce resurse au avut cei 3 tineri ca să rămână în picioare într-o confruntare extraordinară. Este o seară în mod special adresată tinerilor. Dacă mă întrebați până la ce vârstă poate fi cineva tânăr, vă spun de la ce vârstă cineva e considerat bătrân. De la 80 de ani încolo începe bătrânețea. Până la 80 de ani avem toate drepturile să ne considerăm tineri. După 80 de ani începe bătrânețea, dar începe lent. Câțiva dintre cei care sunt aici au trecut de 80 de ani, așa că îi rugăm să vină mâine seară să fie și câțiva bătrâni între tineri. Pentru că așa se cade să fie și tineri. Și un titlu mai aproape de tineri pentru mâine seară. Spectacolul mileniului. Cântă formația Babilonia. Sunteți invitați mâine seară să vedeți un spectacol în Babilon. Vom continua în seara următoare cu capitolul 4 din cartea lui Daniel. Mărturia unui om care a părăsit lumea aceasta. Vindecarea miraculoasă a unui caz de boantropie. Prezentarea unui caz de vindecare miraculoasă. Vom continua joi seara cu capitolul 5. Judecata lui Dumnezeu asupra lumii. Din nou o temă specială adresată celor tineri. Triplă tragedie la discoteca din Babilon. Vineri seara, biruința finală asupra lumii, capitolul 6 din cartea lui Daniel. Sau Daniel în cartea recordurilor. Duminică seara, ne vom uita la capitolul 7. Intrăm în partea profetică a cărții Apocalipsa, profeții despre sfârșitul lumii. Hristos, Anticrist și destinul tău. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne păzească în serile acestea. Și ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze la întărirea credinței noastre și la mântuirea multora. Amin. Așadar, în seara aceasta, studiem împreună capitolul 2. Capitolul acesta ne va pune față în față oameni care aparțin unor lumi diferite. Daniel și prietenii lui, care aparțin împărăției lui Dumnezeu, și Nebucadnețar, și toți consilierii lui, toți experții lui, care aparțin lumii acesteia. Suntem în anul 603 înainte de Hristos. Nebucadnețar, care inițial a fost conducătorul armatelor Babilonului și care a biruit în războiul cu Asiria, a biruit în războiul cu Egiptul, a invadat și țara lui Iuda, o țărișoară mică, a asediat Ierusalimul și a supus țara aceea și la prima lui descindere în Ierusalim a luat pradă de război câteva vase sfinte de la templul din Ierusalim și le-a dus în casa idolului lui la Babilon, zeul Marduk. A luat și ostateci, a luat prinși de război din Iuda, dar a luat numai tineri. Tineri din ceea ce s-ar putea numi crema țării din vremea aceea. Niște tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune, în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere care să slujească înaintea împăratului. A luat acești ostateci și Nebucadnețar i-a înscris la studii la Academia Babilonului pentru 3 ani de zile, cu scopul de a-i forma, de a-i modela să fie ca Babilonul. În Biblie, Babilonul simbolizează lumea aceasta cu ce are ea mai fascinant pe de-o parte și cu ce are ea mai stricat pe de altă parte. Babilonul este imaginea lumii fără Dumnezeu. În cartea Apocalipsa, ultima carte a Bibliei, Babilonul este descris ca o prostituată mare, este prostituata veacurilor, care trăiește în toate urăciunile lumii acesteia și peste care vine judecata lui Dumnezeu. Dar în partea aceasta a cărții Daniel, lumea este văzută prin ceea ce are ea fascinant. Oamenii care trăiesc în lumea aceasta au de luat decizii. Toți trăim în lumea aceasta. Dar unii decid să rămână ai lumii acesteia, să fie ca lumea, alții hotărăsc să se separe de lume. Să nu fie ca lumea. Deciziile pe care le luăm ne influențează viața aici și veșnicia. De exemplu, decizia de a veni în seara aceasta la biserică. Este o decizie pe care ai luat-o în contextul vieții de acum. Poate ai fost la serviciu, acasă, poate ți-au fost copiii mai scânciți astăzi, poate a fost o zi mai iritantă, poate ai avut necazuri, nu ți-a ieșit ceva bine și te-ai frământat dacă să vii sau să nu vii. Și în cele din urmă ai luat decizia să vii. Decizia pe care o ia un om este influențată de gândirea lui, de sentimentele lui și de nevoile, de trebuințele trupului, de instinctele trupului. Oamenii înțelepți cugetă lucrurile, le analizează, le judecă bine și când au ajuns la o concluzie sănătoasă, atunci iau decizie. Sunt oameni înțelepți, oameni echilibrați, oameni pe care te poți bizui. Oameni la care dacă te duci să ceri un sfat, cumpănesc bine înainte de a scoate o vorbă. Sunt oameni care sunt mai emoționali, oameni care reacționează mai mult sentimental. Oamenii aceștia iau deciziile uneori pripit, alteori necugetat. Sunt oameni care nu judecă, dar dau drumul la simțuri, la sentimente. Deciziile acestor oameni sunt decizii mai nestatornice. Sunt oameni care iau decizii pe baza pornirilor firii, a trupului, a cărnii, a impulsurilor, a instinctelor. Oamenii aceștia de obicei sunt oameni cu un comportament mai animalic. Sunt oamenii cu un comportament mai vulgar, mai stricat. Și când stai în jurul acestor oameni, îți dai seama că ceva este jegos în comportamentul lor și sunt oameni care nu-ți fac prea mare plăcere. Dar toate aceste dimensiuni ale vieții noastre se duc înspre voință, pentru că decizia se ia la nivelul voinței. Când au ajuns tinerii din țara lui Iuda în Babilon, majoritatea au decis să trăiască așa ca lumea din Babilon. Dintre ei toți, 4 au hotărât să nu fie ca lumea. Acum, când ai hotărât în tinerețe să nu fii ca lumea, apar o serie întreagă de probleme. Cum o să-ți trăiești tinerețea? Dacă nu ești ca lumea, te-ai călugărit? Ți-ai pus ochelari de cal? Te duci la mănăstire? Te-ai îngropat de viu? Tinerețe fără distracții? Tinerețe fără aventură? Tinerețe fără experiențele lumii de acum? Tinerețe fără băutură, tinerețe fără droguri, tinerețe fără relații păcătoase, tinerețe fără tot felul de alte lucruri. Ce fel de tinerețe e aceea? Dacă ai hotărât să ieși din lume, să te întorci la Dumnezeu, nu ți-ai ruinat viața? Capitolul 2 din Cartea Daniel abordează tema aceasta. Dacă ai hotărât să nu fii ca lumea, nu este o viață risipită, și dimpotrivă, este viața pe care o folosește Dumnezeu ca să răspundă marilor probleme ale lumii noastre. Așa că în seara aceasta ne vom uita la problemele pe care le-a avut lumea din vremea lui Daniel și vom face mici incursiuni în vremea noastră. Să vedem problemele pe care le avem noi și să vedem cum își abordează lumea problemele ei. În al doilea an al domniei lui Nebucadnețar, Nebucadnețar a avut niște visuri. Duhul îi era tulburat și i-a pierit somnul. Versetul 1 din capitolul 2 este o combinație de istorie și ridicol. O combinație de istorie și ridicol. Nebucadnețar, în al doilea an a împărăției domniei lui, a avut un vis. Și a pierit somnul. A făcut insomnie. A avut un vis și s-a dereglat psihic. Acum Nebucadnețar era cel mai puternic om a vremii lui. Era împăratul celui mai mare imperiu a vremii. Un om a căror armate transmitea groaza până la marginile pământului. Un om care era în cel mai fortificat oraș al lumii. Vom vedea în serile următoare cât era de fortificat Babilonul.
Un om care era cel mai bine păzit, cea mai extraordinară gardă de corp. Un om care avea la dispoziție toate resursele materiale ale lumii. Dacă Nebucadnețar a vrut să mănânce ceva, a bătut din palme și i-a venit meniul preferat. Dacă Nebucadnețar a avut chef să aibă îmbrăcăminte, ultimele producții ale caselor de mod ale lumii i-au trimis îmbrăcăminte. Nebucadnețar nu s-a frământat ce cămașă, ce cravată, ce costum, nu s-a frământat ce mașină, pentru că dacă și-a dorit mașină, a avut la scară toată colecția anului de mașini. Nebucadnețar nu s-a frământat cu resurse umane. Dacă a avut nevoie de ceva, toate i-au fost la dispoziție. Nebucadnețar n-a avut probleme nici cu șefii. Nu l-a cicălit și nu l-a chinuit nimeni la serviciu. Era în vârful piramidei, protejat, în siguranță, îndestulat, cu toate lucrurile, îmi spune, omul ăsta trebuie să fie cel mai fericit om de pe lume. Și Nebucadnețar are un vis și face insomnie. E tulburat. Asta înseamnă o frământare lăuntrică extraordinar de mare. O frământare care îi răscolește adâncurile sufletului atât de puternic încât nu mai are somn. Nu poate dormi. N-am să vă rog să ridicați mâna cei care aveți insomnii. Știți însă care sunt cele mai vândute medicamente pe glob la ora actuală? Nu antibioticele. Somniferele. Cele mai vândute medicamente la ora actuală pe glob sunt somniferele. De ce? Oamenii nu pot dormi. Dacă nu dormi o noapte, a doua zi e greu. Dacă nu dormi câteva nopți, toată viața psihică ți este afectată. Scade capacitatea de concentrare, scade memoria, scade capacitatea intelectuală, ți se diminuează reflexele. Dacă nu dormi trei nopți, începi să fii iritat, te deranjează orice, nu mai ai răbdare cu nimeni. Din punct de vedere fizic începi să slăbești, nu te mai poți concentra, nu mai ai energie. Și Nebucadnețar, cel mai tare om al lumii, a avut un vis și i-a pierit somnul. Un coșmar. Un coșmar care îi declanșează o criză psihică. Care îl dereglează lăuntric. Ai avut vreodată vreun coșmar? Coșmarul e vis de groază. Un vis după care te trezești și îți bate inima de parcă iese din piept. Ești fie crispat, fie transpirat, fie speriat, fie agitat. Ai avut vreodată vreun coșmar? Nebucadnețar își cheamă, după câteva repetări a visului, coșmarul de obicei este un vis de groază care se repetă. Și câteva nopți la rând a avut coșmarul și apoi se declanșează criza. Și își cheamă dintr-o dată toți specialiștii Babilonului. Împăratul a poruncit să cheme pe vrăjitori, pe cititori în stele, pe descântători și pe haldei, ca să-i spună visurile. Și-a chemat toți experții Babilonului, toți profesorii universitari, toți specialiștii, toți cercetătorii, toți vrăjitorii, toți preoții, toți descântătorii, toți cei care citesc semnele cerului, i-a chemat pe toți să-i spună ce a visat și ce înseamnă ce a visat. Acum, ciudățenie este că un asemenea coșmar a fost însoțit de o amnezie și a pierdut memoria visului. Când ajungem însă în punctul acesta, este important să ne întrebăm ce sunt visele și de unde se nasc ele. Câți dintre dumneavoastră ați visat cel puțin o dată în viață? Ce este visul? Și de unde vine visul? Și care este rolul visului? Visul este o activitate a sufletului nostru, a psihicului nostru în timpul somnului. După ce ne-am culcat și am adormit, în timpul somnului, se întâmplă ceva extraordinar de misterios în noi. Parcă cineva apasă pe un buton și dintr-o dată, în sufletul nostru, se derulează un film. Te participăm noi. Uneori filmul acesta e unul plăcut. Alt este unul în care ai parte de experiențe greu de înfruntat. Alt e înspăimântat. Ești amenințat de mari primejdii. Dacă visezi că fuge după tine un animal sălbatic și nu te ascultă picioarele, ai vrea să fugi și nu poți fugi. Sau te amenință cineva și ai vrea să ții, tipi, și nu poți ții. Ți-a dispărut vocea. Vi s-a întâmplat? Nu dați din cap ca să nu știe ceilalți că ați avut coșmar. Este o activitate care se întâmplă în timpul somnului. Când anume în timpul somnului? Sunt două forme de visuri pe care le avem în timpul somnului. O formă sunt acele frânturi de vis care vin în perioada în care trecem de la veche la somn, când ațipim. Ai ațipit și tresari. Vi s-a întâmplat, nu? E o frântură de vis, ai tresărit și te-ai trezit sau ai mers mai departe. În general, acele frânturi de vis nu se leagă prea bine de olaltă și dispar. Somnul nostru are mai multe faze. Prima fază a somnului este faza aceea de ațipire, de adormire. Când treci de la veghe la somn, nu ești nici treaz, dar nici nu dormi. Ești între trezire și adormire. Faza a doua este faza superficială. Ai adormit, dar somnul încă este superficial. Orice zgomot, orice se întâmplă în jur, te deranjează. Te trezește. Auzi. După care se intră într-un somn mediu, de o profunzime medie. Când deja te-ai așezat bine în somn și dormi bine. După faza aceasta urmează somnul adânc. Dormi adânc și zic oamenii, așa doarme că poți duce patul cu el. Așa doarme de adânc. Atunci te-ai rupt de lucrurile care sunt împrejur și ești dus în somnul tău. După somnul acesta adânc, urmează somnul paroxismal. Somnul foarte adânc. Când ești atât de adâncit în somn, atât de adânc este somnul. În faza aceasta a somnului foarte adânc, în faza aceasta se declanșează visul. Visul se declanșează în faza aceea și până la faza aceea ai dormit cam o oră până când ajungi în faza de somn, în medie. Unii trec mai repede prin ciclurile acestea de somn, dar media este cam după o oră și un sfert, o oră 20, o oră și jumătate. Ajungi în faza aceea de somn adânc de tot în care se declanșează visul. Se declanșează visul și el durează în medie 10-15 minute. În visul acela se declară în noi activități și vezi, auzi, participi și se întâmplă ciudățenii. În faza aceea, să fie așa mal, visul este o activitate psihică de organism. Reflexele, va fi ca la mașină, când motorul este pornit și motorul, comoție, pentru că noi când dormim, ar trebui să ne punem în mișcare orgasmul, gura, n-ar trebui să întâmple mișcări exterioare. Dar la unii nu prinde bine pedala de ambreiaj. Și se întâmplă următorul lucru. Ai căsătorit? Azi aceea de somn profund, fund și nu te uită cinci ani de zile. Și mai ciudat, umblă în somn. Care în timpul somnului lui visează practic. Sunt cunoscute cazurile de oameni la țară care ale. Sunt oameni care își mută mobila. De că nu prinde bine pedala de ambreiaj. În mod normal, trebuie să se decupleze trupul care declanșează vis. Când se petrec în noi sau de alta. Este de o fază de somn superficial. Dacă visul a fost de intensitate mare, te trezești după el și dacă te-ai trezit după el, îl ții minte. Dacă nu te-ai trezit după visul acela, într-un nou ciclu de somn, și într-o noapte un om normal care doarme de la vreme, se culcă de vreme, nu stă până după miezul nopții, are cam 4 sau asemenea cicluri de somn. Deci într-o noapte ar trebui să ai sau 5 visuri. Dar nu-l ții minte decât acela după care te-ai trezit. Acum de unde visurile acestea? Psihologii ne spun că visurile acestea vin din experiențe care au părit foarte puternic în subconștientul nostru și care tind să activeze în timpul somnului. La copii, care aveți copii mici? Mâna sus cu copiii mici. Duie cu copii cu tot. Ți-ai dus copilul undeva și a fost multă agitație. Și copilul s-a speriat. Știi ce se întâmplă noaptea? Visează și plânge. Că în timpul zilei e expus la experiențe care au rămas în timpul nopții și se reactivează în timpul nopții sub formă de vis. Apoi, toate dorințele noastre, toate planurile noastre, toate trăirile noastre, toate se petrec, nu se pierd. Sunt înregistrate în magazie a sufletului nostru, care se numește subconștient. De-a lungul anilor, toate înmagazinările acestea au unor lucruri neîmplinite, au frustrări, au unor dorințe, au unor experiențe, au unor evenimente petrecut în viață și s-au dus în străfundurile sufletului tău fără rezolvate, fără să fie clarificate. Ele strigă de acolo. Ele strigă după rezolvare. Ele strigă după împlinire. Și pentru că în timpul zilei nici nu-ți mai aduci aminte de ele. Le-ai uitat de mult. Ele strigă atunci când reușesc să reiasă la suprafață. De obicei în timpul somnului. În vis. Numai că, datorită faptului că se adună de ani de zile, când se combină sub formă de vis, visul are o natură combinată. Experiențe de care nici nu-ți mai aduci aminte. dorințe pe care le-ai uitat, supărări sau frici pe care le-ai avut în copilărie. Ele se combină în forme ciudate și ies la suprafață în formă de vis. Și poate să fie un vis plăcut, sau poate să fie un vis de groază, sau poate să fie un vis de altă natură și el iese la suprafață. Asta ne spun psihologii. Acum, când natura elementelor care s-au depus în subconștient este atât de încărcată, este atât de frământată, când ai aruncat acolo în magazia aceea multe lucruri nerezolvate, multe frici, multe frustrări, multe neîmpliniri, le-ai tot aruncat în magazie, atunci ele ies la suprafață sub forma unor coșmare. Ele ies la suprafață sub forma unor vise de groază. Visul de groază te anunță că ceva acolo, în străfundurile tale, strigă după liniștire. Strigă după rezolvare. Ce ne spune Biblia? Este important să vedem ce ne spune Biblia. Vă rog să întoarceți la Eclesiast, capitolul 5, versetul 3. Eclesiast, capitolul 5, versetul 3. Solomon scrie și el în problema aceasta a viselor și spune următorul lucru. Eclesiast, capitolul 5, versetul 3. Căci dacă visurile se nasc, de unde? Din mulțimea grijurilor de peste zi. Toate grijurile pe care le trăiești în timpul zilei și nu le-ai rezolvat, le-ai aruncat acolo în magazia aceea subconștientului. Ele dau naștere la visuri. Visurile se nasc din mulțimea grijurilor de peste zi. Și cu cât îți trăiești ziua mai îngrijorat, mai frământat, mai stresat, mai nemulțumit, mai neîmplinit, cu atât noaptea vei avea visuri tot mai tulburate, tot mai frământate. Visurile se nasc din mulțimea grijurilor de peste zi. De aceea, recomandarea este să nu-ți închei ziua cu grijuri. Cineva spunea, dacă ți-ai încheiat ziua îngrijorat și urmează să te culci, încredințează-i lui Dumnezeu îngrijorările tale, că el oricum nu doarme noaptea. Dacă Dumnezeu este treaz noaptea, de ce să stai și tu treaz? Spune, Doamne, a venit vremea să mă duc la culcare, îți dau ție îngrijorările mele și până mâine dimineață mulțumesc că le poți tu de grijă. Mâine dimineață, știi ce facem? Ne sculăm obosiți că nu i-le-am dat lui Dumnezeu. Nu i-le-am dat lui Dumnezeu și mâine dimineață ne sculăm obosiți și spui, toată noaptea m-am frământat, nu m-am odihnit bine. Dar numai atâta este la originea visurilor. Biblia mai spune ceva. Întoarceți, vă rog, la Iov, cartea lui Iov, capitolul 33. Cartea lui Iov, capitolul 33. Versetele 14, în continuare. Iov, cartea lui Iov spune așa. Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când într-altul. Dar omul nu ia seama. El vorbește prin visuri și vedenii de noaptea. Dumnezeu vorbește oamenilor prin multe canale. Și unul dintre aceste canale este canalul viselor. Dumnezeu vorbește omului prin visuri. Așa spune cartea lui Iov. În cartea lui Iov, capitolul 4, chiar la începutul cărții, ni se spune și cum vin visurile acestea care ne înspăimântă. Iov, capitolul 4, de la versetul 12. Elifaz spune, un cuvânt s-a furișat până la mine și urechea mea i-a prins sunetele ușoare. În clipa când vedenile de noapte frământă gândul, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc. Scriitorii Bibliei știau în ce fază a somnului se produc visele. Când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, m-a apucat groaza și spaima și toate oasele mi-au tremurat. În noapte, în timpul somnului, un gând s-a furișat, un duh a venit până la mine și m-a umplut groaza, spune Elifaz. În Numeri însă, la capitolul 12, cartea Numeri la capitolul 12, Biblia ne mai spune ceva. Numeri capitolul 12, versetele 6 la 8. Domnul vorbește cu copiii lui Israel și spune: ascultați bine ce vă spun. Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Dumnezeu spune: profeților le voi vorbi și prin vedenii, prin vis. Visul, pe lângă mulțimea grijilor de peste zi care le dă naștere, visul mai este și o modalitate prin care Dumnezeu ni se adresează. Dumnezeu are acces la sufletul nostru în timpul visului. Și acum, după ce am făcut această incursiune în lumea visurilor, ne întoarcem la cartea lui Daniel, la capitolul 2. Daniel, capitolul 2. Nebucadnețar a avut un vis și i-a pierit somnul. L-a tulburat. Nebucadnețar n-a putut să treacă peste momentul acela. Impactul visului asupra lui a fost extraordinar. I-a dezechilibrat viața psihică. Și-a chemat toți experții. Pentru că la criza care a dat peste împărat, se cerea rezolvare. Cel mai puternic om al lumii, stăpânul lumii acesteia, are o criză și își cheamă resursele. Toți specialiștii. Și vin specialiștii și împăratul spune: vreau să-mi spuneți două lucruri. Să-mi spuneți visul și să-mi spuneți interpretarea lui. Le cere tuturor specialiștilor visul, pentru că el a uitat. A rămas doar cu spaima, cu dezechilibru. Vreau să-mi spuneți visul, să-mi spuneți interpretarea lui. Și toți specialiștii spun: să ne spună împăratul visul. Dacă ne spui visul, atunci îți dăm tălmăcirea. Nebucadnețar spune: ca să cred că interpretarea voastră e corectă, spuneți-mi și conținutul visului. Dacă nu sunteți în stare să-mi spuneți ce-am visat, atunci de unde să știu eu că ce îmi spuneți voi e adevărat? Spuneți-mi și ce-am visat și interpretarea visului. Dragii mei, vă rog să faceți următorul experiment. Să vă duceți la cei mai mari psihologi ai României, sau ai lumii, sau la cei mai mari psihiatri sau neuropsihiatri, la cei mai mari consilieri, să vă duceți mâine dimineață să spuneți așa: ca să cred în ce îmi spui tu, îți cer două lucruri. Spune-mi ce am visat azi noapte. Vă rog să îndrăzniți. Vă rog să vă duceți la cei mai mari specialiști să spuneți: vă rog să-mi spuneți ce am visat azi noapte. Care v-ați duce așa ceva? Mergeți la cabinetele cu plată. Și spuneți așa: dacă îmi spui ce am visat azi noapte, îți dau mașina asta nou-nouță. Îți dau bani câți n-ai avut toată viața ta. Spune-mi ce am visat azi noapte. Ați face așa ceva? Dacă visul te tulbură atât de mult încât ți-a dezechilibrat toată viața și te îmbolnăvești cu nervii. Că nu e un vis oarecare, te-ai îmbolnăvit cu nervii. Și criza împăratului naște o criză în imperiu. Când împăratul constată că toți specialiștii lui, și sunt mulți, i-a chemat pe vrăjitori, pe cititori în stele, pe descântători și haldei, vom vedea într-o altă seară de ce domeniu se ocupa fiecare dintre aceștia. Dar are experți cu grămada, toți trăiesc de la buget, toți mănâncă din resursele împăratului, toți sunt importanți, toți îi promit împăratului că sunt acolo să-i rezolve problemele. Dragilor, este imaginea lumii noastre care are experți în toate domeniile, dar care nu-și poate rezolva problemele. Lumea aceasta nu-și poate rezolva problemele. Lumea în care trăim noi este prinsă între două lucruri. Pe de o parte, amăgirea că sunt mai mulți și mai buni specialiști care ne vor rezolva problemele. Și pe de partea cealaltă este realitatea cruntă, că problemele sunt tot mai mari și tot mai multe. Pe măsură ce se mulțesc specialiștii, se mulțesc problemele nerezolvate. Dragilor, când s-a mulțit numărul specialiștilor în medicină, spuneți-mi, sunt mai puțini bolnavi? Nu sunt mai mulți bolnavi. Când s-a înmulțit numărul polițiștilor, spuneți-mi, a scăzut numărul infractorilor? Nu. Când s-a înmulțit numărul politicienilor, s-a îmbunătățit situația politică? Nu. Când s-a înmulțit numărul specialiștilor într-un alt domeniu, s-au rezolvat problemele acolo? Dragilor, iluzia lumii noastre este că dacă producem mai mulți specialiști, vom avea mai puține probleme. Adevărul este că specialiștii lumii noastre nu pot rezolva problemele lumii noastre. S-a crezut de prin secolul XVIII că dacă vom avea mai multe școli, dacă vom avea oameni cu educație, educația va ilumina și moralitatea societății se va îmbunătăți extraordinar. Și i s-a spus secolul luminilor. S-au mulțit școlile, s-au mulțit oamenii cu diplome, s-au mulțit oamenii cu studii înalte. Știți care e realitatea? Avem mai mulți ticăloși și mai mulți infractori cu studii. Asta este realitatea. Că studiile nu rezolvă problemele. Se mulțesc toate lucrurile acestea, dar dacă ne uităm la partea care este mai puțin pusă în față, lumea nu-și poate rezolva problemele. În Babilon au ajuns 4 tineri care au hotărât să nu trăiască după modelul Babilonului, ci să trăiască după modelul lui Dumnezeu. S-au dus în Babilon și au spus, noi nu vom fi ca lumea, noi trecem de partea lui Dumnezeu. Babilonul își adună toți experții și nu pot rezolva lucrurile. Și Nebucadnețar spune, dacă nu puteți rezolva lucrurile, atunci concluzia logică, nu merită să trăiți. Dacă ați mânca pâinea de la împărăție și nu puteți rezolva lucrurile, nu merită să trăiți. Și era despot cu putere absolute, legea era împăratul, nimeni nu putea să-i spună nimic și Nebucadnețar dă ordin să execute pe toți. Știți ce a însemnat aia? Imaginați-vă că ar fi un decret în România să se execute toți membrii Academiei Române, toți profesorii universitari, toți profesorii de liceu, toți profesorii de școală de generală, toți medicii, toți specialiștii, inginerii, toți să fie executați pentru că nu pot rezolva să se deschidă drumul pe Valea Oltului. Lumea aceasta se confruntă cu probleme extraordinare. Și Nebucadnețar spune, dacă mâncați pâinea degeaba, dacă nu puteți rezolva problemele, nu merită să trăiți. Lumea nu-și poate rezolva problemele și aici vreau să avertizez biserica. Frați și surori, dacă intră lumea în biserică, nu rezolvăm problemele lumii. Ascultați-mă, tinerilor, dacă vă duceți pe calea lumii, nu rezolvați problemele lumii și nici problemele voastre. Problemele lumii își au rezolvarea în cer. În momentul acela vine Daniel și spune, vreau să mă duc la împărat. Și să-i spun împăratului să-mi dea timp și îi voi aduce răspunsul la problemele lui. Și Daniel se duce la împărat și împăratul îi dă lui Daniel timpul pe care îl cere și în clipa când iese de la împărat, Daniel s-a dus în casa lui și a spus despre lucrul acesta tovarășilor săi, Hanania, Mișael și Azaria, rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeului cerurilor pentru această taină, ca să nu piară Daniel și tovarășii lui împreună cu ceilalți înțelepți ai Babilonului. Daniel s-a dus la împărat. I-a cerut timp să-i aducă rezolvarea la criza lui. Pasul următor al lui Daniel s-a dus la cei 3 prieteni ai lui. Și a spus, luăm post și rugăciune. Ne așezăm pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Ne ducem înaintea lui Dumnezeu pentru că noi am hotărât să trăim pentru Dumnezeu și să fim aici în Babilon reprezentanții lui Dumnezeu și să spunem, așa vorbește Dumnezeu. La problemele lumii, 4 tineri se pleacă pe genunchi în Babilon. 4 tineri strigă către Dumnezeul cerurilor Patru tineri înțeleg că răspunsul la problemele lumii vine din cer. Răspunsul la problemele noastre. Răspunsul la frământările noastre. Care erau frământările lui Daniel? Să găsească răspunsul lui Dumnezeu la ceea ce doare pe pământ. Ce durea pe pământ? Pământul acesta este tulburat. Pământul n-are pace. Nebucadnețar este gata să facă baie de sânge. Pământul acesta este o moară care macină, este o moară care înșală. Și Daniel spune, Doamne, Tu ai răspunsul la toate acestea. Dragii mei, răspunsul lui Dumnezeu la insomniile tale, răspunsul lui Dumnezeu la frământările tale, răspunsul lui Dumnezeu la temerile tale, răspunsul lui Dumnezeu la necazurile și durerile, la bolile tale, răspunsul lui Dumnezeu vine din cer, nu de pe pământ. Mi-a plăcut vorba unui renumit chirurg din România care spunea bolnavilor așa, eu te operez, dar numai Dumnezeu te poate vindeca. Eu te operez, dar numai Dumnezeu te poate vindeca. Pentru că oamenii întrebau și domnul doctor, dacă mă operați, mă fac bine? Doctorul a spus, eu te operez. Asta e responsabilitatea mea. Pentru asta m-am pregătit. Dar sănătatea, viața este în mâna lui Dumnezeu. Eu îți dau medicamente, dar sănătatea depinde de Dumnezeu. Te duci la oamenii de pe pământul acesta și dacă nu ți arată spre Dumnezeu, sunt oameni care te înșală. Îți dau nădejde înșelătoare. Daniel spune, răspunsul este la Dumnezeu. De aceea chemarea bisericii în veacul acesta este să devină o casă de rugăciune. Cuvântul lui Dumnezeu spune, casa mea se va chema o casă de rugăciune, nu o peșteră de tâlhari, unde să se tâlhărească oamenii, să le furi oamenilor viitorul, veșnicia, să le furi oamenilor mintea. Biserica este casa lui Dumnezeu, slăvit să fie Dumnezeu. Când Daniel și prietenii lui cer de la Dumnezeu răspuns, Dumnezeu le descoperă taina. Dumnezeu îi descoperă lui Daniel ce a visat împăratul Nebucadnețar. Asta ne spune nouă, Dumnezeu știe ce visezi tu. Dumnezeu știe frământările tale. Dumnezeu știe dorințele tale. Dumnezeu știe frustrările tale. Îl știe falimentele tale, păcatele tale. Dumnezeu știe faptele tale. Dumnezeu știe totul. Cum le-a descoperit lui Daniel în noaptea aceea într-o vedenie, le va descoperi Dumnezeu în ziua judecății. Va fi o zi a judecății când Dumnezeu va descoperi faptele noastre tuturor înaintea întregului univers. Pentru că nimic nu este ascuns de Dumnezeu. Dar aici pe pământ, răspunsul la problemele noastre vine din cer. Și când Daniel primește răspunsul, izbucnește într-o rugăciune de laudă și spune, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. A lui este înțelepciunea și puterea. El schimbă vremurile și împrejurările, El răstoarnă și pune pe împărați, El dă înțelepciune înțelepților, El dă pricepere celor pricepuți, El descoperă ce este adânc și ascuns, El știe ce este în întuneric și la El locuiește lumina. Pe tine, Dumnezeul părinților mei, pe tine te slăvesc și te laud că mi-ai dat înțelepciune și putere și mi-ai făcut de cunoscut ce ți-am cerut eu. Când Daniel primește răspunsul, se întoarce din nou spre Dumnezeu. Daniel nu i-a răspunsul repede să fugă la împărat să spună, să știi că eu sunt mai grozav ca toți. Daniel se duce înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, Tu ești Cel care ai răspunsul, Tu să fii binecuvântat. A Ta este lauda, a Ta este cinstea. Și după ce laudă pe Dumnezeu, se duce la împărat. Se duce la împărat și dă răspunsul. Îi spune împăratului ce a visat. Ce a visat împăratul? Împăratul a avut un vis extraordinar. A văzut o statuie imensă. O statuie înspăimântătoare și glorioasă. A văzut o statuie care avea compoziția din mai multe metale. Capul de aur, umerii și brațele și pieptul din argint, abdomenul și coapsele din aramă, picioarele din fier și jos talpa piciorului și degetele o combinație între fier și lut. Nebucadnețar a văzut în vis această imagine, această statuie imensă. Și în timp ce se uita la ea, la aspectul ei înspăimântător, de undeva s-a dezlipit o piatră. Fără ajutorul nimănui. Piatra aceea a venit și a lovit în picioarele acestei statui. Și în clipa în care a lovit-o, toată statuia s-a dezintegrat. Toate metalele acelea s-au făcut pulbere. A venit un vânt și a spulberat totul și n-a mai rămas nimic din ea. Din ce era atât de impresionant, de glorios, n-a mai rămas nimic. Și Daniel, Nebucadnețar, s-a uitat. Și piatra aceea care a lovit în picioarele statuii a început să crească și să tot crească și să tot crească. S-a făcut un munte imens care a acoperit tot pământul. Și Nebucadnețar s-a înspăimântat. Și Daniel îi spune, Nebucadnețar, ăsta e conținutul visului tău. Am să-ți dau interpretarea lui. Interpretarea este aceasta. Tu, împărate, ești împăratul împăraților. Căci Dumnezeul cerului ți-a dat împărăție, putere, bogăție și slavă. El ți-a dat autoritate peste oameni și peste animale și păsări. Tu ești capul de aur. Daniel spune, capul de aur reprezintă împărăția Babilonului, așa cum este în vremea conducerii tale. După împărăția Babilonului, spune Daniel, va urma o altă împărăție, un alt imperiu. Imperiul acesta va fi de o strălucire mai mică decât strălucirea imperiului tău. După imperiul acela va veni un alt imperiu de o calitate și mai redusă. Dar va stăpâni pe tot pământul. După imperiul acela va veni un al patrulea imperiu care va fi cumplit de feroce. Va fi un imperiu care va distruge, va măcina, va mărșălui și va rupe pe tot pământul. Imperiul acela însă, al patrulea imperiu, va fi o amestecătură, așa cum este lutul și fierul, și nu vor ține la oaltă, dar în vremea acestuia patrulea imperiu, Dumnezeu va duce pe pământ o altă împărăție. O împărăție care nu este din aceeași succesiune de împărății, de imperii. Este o împărăție de altă natură. Este o împărăție care va mătura tot ce a fost înainte de ea și o împărăție care va crește, va veni mică. Va crește și va umple tot pământul. Despre ce vorbea visul lui Nebucadnețar? În patul tău, împărate, ți-au venit în minte gânduri cu privire la ce vor fi după aceste vremuri. Frământarea lui Nebucadnețar a fost să știe ce se va întâmpla cu el, ce se va întâmpla cu împărăția lui, ce se va întâmpla după aceea, ce se va întâmpla în istorie. Cum va curge istoria? Ce va urma după aceasta? Nebucadnețar a fost frământat de gânduri extraordinar de serioase. Frământat de destinul istoriei. Încotro se duce lumea aceasta din care fac eu parte. Cum se vor sfârși toate acestea? Întrebări extraordinar de mari. Ce se va întâmpla cu tine? Ce se va întâmpla cu copiii tăi? Ce se va întâmpla cu nepoții tăi? Ce se va întâmpla cu lumea aceasta? Întrebări care te obligă să te gândești ce rost are ce faci acum. Că dacă nu știi ce va urma după tine atunci, pentru ce faci ce faci? Cei mai mulți oameni aleargă însă bezmetici în lumea aceasta și nu se opresc o clipă să se întrebe încotro merg toate. Un om a vrut să-l oblige pe cineva să gândească rostul vieții lui și l-a întrebat, de ce faci școală? Păi fac școală ca să am studii. Și dacă ai studii, ce faci? Păi să am serviciu. Și după ce ai serviciu, ce o să faci? Păi să mă duc la serviciu. După ce o să mergi la serviciu, ce o să faci? Păi după ce mă duc la serviciu, o să mă pensionez. Și după ce te pensionezi, ce o să faci? Păi o să trăiesc, pensionar, liniștit. Și după ce trăiești pensionar, liniștit, ce o să faci? Păi după ce trăiesc liniștit, o să mor. După ce o să mor, ce o să faci? Ce o să faci după aceea? Știți care e frământarea unor specialiști acum? Să-i ajute pe oameni ca după ce mor să nu devină hrană pentru viermi, ci să devină îngrășământ pentru flori. Asta e frământarea specialiștilor acum. Și propun o nouă metodă de mormântare. Un sistem de incinerat să ne facă un pumn de cenușă care să conțină toate mineralele din corpul nostru și care să fie folosit apoi ca îngrășământ pentru straturile de flori. Să nu ne mai mănânce viermii, ci să ne mănânce florile. Așa că o să te duci să-i cumperi iubitei tale un buchet de trandafiri și o să spui, aici sunt 5 politicieni, 6 ingineri, aici sunt atâția profesori, atâția sunt și 2 studenți și 3 pensionari. Ți-am adus într-un buchet. observați absurdul vieții noastre? Pentru ce trăiești? Ce se va întâmpla cu tine? Nebucadnețar s-a frământat cu lucrurile acestea. Și când s-a frământat, Dumnezeu i-a arătat. Istoria aceasta are o succesiune de imperii. Este Imperiul Babilonian, este Imperiul Medo-Persan, este Imperiul Grecesc și urmează Imperiul Roman și vom vedea în zilele următoare când ajungem la profeții, cum le-a profețit Daniel cu exactitate în interpretarea visului. Urmează patru imperii. În vremea celui de-al patrulea imperiu, care este fier și lut, în vremea Imperiului Roman, spune Daniel în vis, Dumnezeu ți-a descoperit că va veni o altă împărăție. Și acolo Nebucadnețar l-a văzut în vis pe Iisus Hristos Domnul. În vremea romană s-a născut Domnul Iisus Hristos. Piatra lepădată de voi zidari, spune el, a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii. El este stânca viacurilor. Este Dumnezeul veșniciei. Nebucadnețar se frământa care este mersul istoriei. Și Daniel spune, istoria aceasta a lumii pe care o vezi în toată slava ei se va prăbuși, se alege praful de ea. Dar lumea aceasta se va întâlni cu Creatorul ei, cu Iisus Hristos. Lumea aceasta se va întâlni cu Cel care a creat-o, se va întâlni cu Dumnezeul adevărat care a venit să caute să mântuiască ce era pierdut. Scopul istoriei, destinația istoriei, este întâlnirea cu Dumnezeu. S-a născut Iisus Hristos. S-a născut și a venit în lumea noastră. Și a venit să ne caute El. Istoria se duce spre veșnicie. Dar a venit Părintele veșnicilor să ne caute. Ca să ne rezolve problemele noastre aici pe pământ. Să aducă pace, să-ți aducă echilibru, să-ți aducă iertare, să-ți aducă împăcare cu Dumnezeu. Cei mai mulți oameni au cea mai mare frământare, cugetul lor încărcat de păcate, neîmpăcat cu Dumnezeu. De aceea noaptea te prind temerile și frământările, pentru că somnul este un fel de anticipare a somnului care va veni și te va duce din lumea aceasta. În mitologia antică, Hipnos era frate geamăn cu Thanatos. Zeul somnului, Hipnos, era frate geamăn cu zeul morții. Și somnul era un fel de moarte prescurtată. Și când Nebucadnețar se duce la culcare, are sentimentul că se întâmplă ceva și va pleca din lumea aceasta și se teme că nu-i pregătit de veșnicie. Spune-mi, tu ești pregătit de veșnicie. Că nu poți dormi noaptea. Știi ce se întâmplă? Sufletul tău strigă din adâncuri. Nu ești pregătit să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Și tu dai drumul la muzică. Și dai drumul la televizor. Și dai drumul la sticlă, și dai drumul la țigară, și dai drumul la tablete. Dar sufletul tău strigă, tu nu poți dormi din cauza că nu le-ai pe acestea, nu poți dormi că nu ești în păcat cu Dumnezeu. Și dacă noaptea aceasta Dumnezeu ți-ar chema sufletul, ești neîmpăcat cu Dumnezeu și sufletul tău știe lucrul acesta. Ești frământat, ești buciumat, ești prins într-o lume care aleargă înspre dezastru. Ești prins într-o lume care te amăgește că îți va rezolva problemele. Rezolvarea problemelor noastre vine de la Cel care este Dumnezeul creației, Dumnezeu adevărat. Și Dumnezeu îți poate vorbi, uneori printr-o predică, alteori printr-o cântare, alteori Dumnezeu îți poate vorbi printr-un vis. Cunosc oameni care s-au întors la Dumnezeu pentru că Dumnezeu le-a vorbit într-un vis. Unii dintre dumneavoastră l-ați cunoscut pe generalul de armată irachian, care a studiat aici la Universitatea Emanuel în anii 90, în primul război din Golf, primul război din Irak. Acest om era al patrulea comandant ca și poziție în armata irachiană. Era șeful forțelor aeriene a Irakului, născut musulman, crescut musulman în islam. În timp ce era în război, conducea, pilota un avion de război. A fost lovit de o rachetă americană, a reușit să se ejecteze, a căzut în pustiu, rănit, și a stat acolo rănit și abandonat în pustiu câteva zile și câteva nopți, într-o stare de semi-inconștiență. Acolo a avut o serie de visuri. În visurile acelea mereu vedeau pe cineva îmbrăcat în haina albă, cu o privire atât de blândă, cu o privire atât de frumoasă. cu atâta gingășie se apropia de el să îi repare viața, să-i refacă energiile, să îi vindece rănile. Visul acela s-a repetat. După câteva zile a fost descoperit de armata irachiană și a fost dus la spital în Bagdad. În timp ce era în spital în Bagdad, a auzit într-un spital musulman, unde nu-i voie să pronunți numele lui Iisus Hristos, a auzit că în oraș în Bagdad, după bombardamente, singurii care n-au fugit din oraș sunt creștinii, care se duc la oameni care au fost loviți de bombardamente, care au pierdut totul, care sunt răniți, se duc să-i panseze, se duc să-i ajute, să le dea mâncare, se duc să le ofere adăpost. Și când a auzit el pe patul de spital de creștini, s-a născut o dorință extraordinară să cunoască asemenea oameni. Când s-a făcut puțin mai bine, a ieșit din spital și s-a dus în oraș, în Bagdad, într-o seară să caute un grup de creștini. Și a ajuns la un grup de rugăciuni. Acolo a auzit pentru prima dată, citindu-se din Evanghelie, despre Domnul Iisus Hristos. Când a auzit citindu-se despre Domnul Iisus Hristos, a spus, dar eu l-am văzut în vis. El s-a apropiat de mine când eram pe moarte în deșert, când eram rănit. El este cel care a venit acolo să mă întărească. El este cel pe care l-am căutat și după care am tânjit. S-a întors la Dumnezeu în seara aceea. S-a dus acasă, a luat-o pe soția lui, pe Vaiza, și a doua seară s-a dus cu soția lui. S-a întors soția lui la Dumnezeu. De acum, general de armată, conducătorul forțelor aeriene a Irakului, musulman întors la Dumnezeu, asta înseamnă condamnare la moarte. S-a rugat, i-a cerut lui Dumnezeu înțelepciune și s-a pensionat pe motiv de boală, după rănile pe care le-a avut în atacul pe care l-a suferit, s-a pensionat și a plecat din Bagdad la Aman în Iordania. La Aman s-a întâlnit cu un grup de creștini și le-a spus, el s-a întors la Dumnezeu și simte că Dumnezeu îl cheamă să fie misionar. Că Dumnezeu îl cheamă să se pregătească și să ducă Evanghelia la cei din lumea musulmană. Cei din Iordania au luat legătura cu mai multe școli. Din Anglia, din Germania, din America, din Canada. Nici o școală nu i-a dat acestui general, nici o țară nu i-a dat viza să plece, pentru că era general irachian, era vreme de război. Și se frământa ce să facă. Am auzit de istoria lui. În 1992 eram la Manila, în Filipine, la o conferință internațională. Un frate din Aman, când a auzit că noi avem o universitate creștină, a venit la mine și m-a întrebat, frate Paul, uite cine s-a întors la Dumnezeu și uite care e chemarea lui, nu-l puteți ajuta? Din Filipine am sunat la București și am vorbit cu autoritățile române, mi s-a garantat că îi se va da viză să intre în România și că va fi în siguranță în România, și a venit aici și a studiat la Universitatea Emanuel. Poate că unii vă aduceți aminte când se lucra la construcția acestei clădiri. El era aici, la scaune, și a lucrat aici. Lucra comandantul forțelor aeriene a Irakului. Întors la Dumnezeu, student aici, lucra de parcă era meseriaș, angajat să lucreze. După ce a stat o vreme cu noi, Dumnezeu i-a deschis ușa și a plecat într-o altă țară. Știți ce este acum? Strategul numărul unu care hotărăște strategia de împrăștiere a Bibliei în lumea musulmană. Dar știți cum a început totul? Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul. În seara aceasta Dumnezeu a hotărât să-ți vorbească ție. În seara aceasta te cheamă Dumnezeu pe tine. Te-ai așezat față în față cu lumea aceasta care îți făgăduiește atâta și care te duce în deznădejde. Față în față cu împărăția veșnică a Domnului nostru Iisus Hristos. Față în față cu mântuirea Lui. Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Care va fi decizia ta în seara aceasta? Până astăzi, ai trăit în lumea aceasta crezând că acolo este viitorul tău. Acolo va fi împlinirea ta, fericirea ta. În seara aceasta, cuvântul lui Dumnezeu îți spune, lumea aceasta se duce spre judecata finală a lui Dumnezeu.
Pământul cu tot ce este pe el, spune Biblia, va arde cu trosnet. Dar împărăția lui Dumnezeu pe care a dus-o Iisus Hristos, care s-a născut în Iesea Betleemului, se întinde din generație în generație, din țară în țară. Împărăția aceasta este veșnică. În împărăția aceasta lui Hristos ești chemat pentru mântuirea ta, pentru echilibrul tău, pentru binecuvântarea ta, pentru călăuzirea ta și pentru protecția ta aici și pentru toată veșnicia. Dar în împărăția lui Dumnezeu nu se intră decât pe calea întoarcerea lui Dumnezeu, pe calea pocăinței și a credinței în Domnul Iisus, pe calea în care spui, Doamne, Tu ești stăpânul, Tu ești mântuitorul, Doamne, stăpânește viața mea, mântuiește viața mea. Doamne, în seara aceasta mă plec înaintea Ta ca împărat al împăraților, mă plec înaintea Ta ca domn și stăpân al vieții mele. Doamne, Te rog în seara aceasta, rezolvă problemele sufletului meu. Mai întâi, Doamne, rezolvă mântuirea mea și apoi, Doamne, rezolvă crizele mele. Și ajută-mă să trec prin lumea aceasta ca și un copil de Dumnezeu, trăind pentru slava Ta. Doamne, ai toată puterea în cer și pe pământ și Te rugăm, declanșează puterea mântuirii în locul acesta. Doamne, ești Dumnezeul care ai răspuns la frământările noastre și cea mai mare nevoie a omului este nevoia după mântuire. Doamne, suntem născuți în păcat și trăim în păcat și suntem sub osânda veșnică. Te rugăm, întinde-ți mâna și mântuiește. Mulțumesc pentru mulțimea care a venit și în seara aceasta. Doamne, ne cunoști pe fiecare. Mai întâi sfințește biserica. Tot ce-i lumesc scoate afară din mijlocul nostru. Scoate afară lucrurile lumești din viața noastră și umple-ne de Tine, Doamne. Fă să fie casa aceasta o casă de rugăciune, o casă în care oamenii îl găsesc pe Dumnezeu. Te rugăm să faci, Doamne, ca Iisus Hristos să fie înălțat aici. În seara aceasta ne L-ai prezentat pe El, Doamne, ca și împăratul veșnicilor, Cel care va umple pământul acesta de cunoștința slavei Lui. Doamne, împlinește sfăgăduința și în generația noastră. Mântuiește tineri, Doamne, mântuiește băieți și fete, mântuiește oamenii în floarea vârstei, mântuiește în anii trecuți ai bătrâneții. Doamne, Te rugăm, întinde-ți mâna și bate la inima lor. Pentru cei care sunt frământați și n-au liniște în suflet, pentru cei care își chinuie zilele și nopțile, pentru cei care trăiesc, Doamne, cu spaima veșniciei, Te rog, îndură-Te de ei și întoarce-i cu fața spre Tine. Doamne, suntem conștienți că se dă bătălie spirituală, de aceea Te rugăm, alungă-l pe cel rău. Orice lucru care ar putea să le blocheze hotărârea, dă la o parte. Doamne, Te rugăm, luminează minți și fă ca inimile să se deschidă pentru Hristos. Mulțumim că stai la ușă și bați. Doamne, Te rugăm, mântuiește. Și acum stăm cu capetele plecate înaintea lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu care s-a născut în lumea noastră, piatra aceea pe care am văzut-o simbolic Nebucadnețar, este piatra din capul unghiului, stânca viacurilor, Domnul și Mântuitorul. El spune, iată, eu stau la ușa inimii tale și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Acolo unde ești, spune-i, Doamne, în seara aceasta Te chem în viața mea, Te chem în inima mea, Te chem în sufletul meu. Doamne, mă deschid pentru Tine, mântuiește-mă, primește-mă, Doamne, și pune-ți mâna Ta peste mine ca să mă duc prin puterea Ta prin viață, să trăiesc pentru Tine și toată veșnicia cu Tine. Acolo unde ești, hotărârea aceea, o poți lua doar Tu. Și acolo unde îi spune-i, Doamne, în seara aceasta, primește-mă, vin la Tine. Dar hotărârea luată în inima Ta, am să Te rog în numele Domnului să o exprimi în afară, printr-o mână ridicată. La balcon, acolo unde ești, ridică mâna sus și spune, prin mâna cea ridicată, Doamne, în seara aceasta, mă întorc la Tine, Te rog, primește-mă și mântuiește-mă. Ridică mâna sus și ține-o câteva clipe ca să o pot vedea, slăvit să fie Dumnezeu. Să vă binecuvinteze Dumnezeu, oriunde ești, în oricare tronson, la balcon. Dumnezeu să vă binecuvinteze. În altă parte a balconului, oriunde ești, ține mâna sus ca să o pot vedea o clipă. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Domnul Iisus Hristos fie, că sufletul tău este atât de frământat, se duce spre iad pentru veșnicie, fără mântuire. De aceea a venit să te caute, să te mântuiască. Și El spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Sufletul acela pe care l-ai chinuit este împovărat, este obosit. Poate că ești obosit cu nervii și ești obosit pentru că nu ești împăcat cu Dumnezeu. Acolo unde îi spune, Doamne, din toate zbuciumele, din toate frământările mele, mă întorc în seara aceasta la Tine, primește-mă, mă arunc în brațele Tale.